Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, u prvoj ovogodišnjoj emisiji Zlatno i plavo imat ćete priliku da slušate kompozicije srpskih i ruskih autora sa kompakt diska pod nazivom Dogmatik. Reč je o zvučnom izdanju koje je uz monografiju objavljeno povodom 20 godina postojanja kamernog hora Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ovim ansamblom, kojim od početka rukovodi Rade Radović, osnovan je u oktobru 2001. godine na inicijativu mitropolita dabrobosanskog gospodina Nikolaja, čija je osnovna želja bila da se konačno premosti jaz između bogoslovskog i muzičkog obrazovanja. Ovo je, nažalost, i danas jedini smer za crkvenu muziku u okviru visokoškolskih ustanova na prostoru bivše Jugoslavije. Stilska raznovrsnost repertoara hora predstavlja svojevrsni presek muzičkog stvaralaštva na polju pravoslavne duhovne muzike kroz vekove. Od zapisa nepoznatih pojaca i pisara 15. do 18. veka, pa sve do dela savremenih autora, čije se stvaralaštvo jednim delom oslanja na stariju horsku muziku, ali sadrži i potpuno slobodne horske kompozicije, samo nadahnute bogoslužbenim tekstovima, uključujući i premijerne izvođenja dela, od kojih su pojedina i posvećena ovom ansamblu i njegovom rukovodiocu. A povodom jubileja, 20 godina postojanja, promovisana je i monografija autora Radeta Radovića, kao i pomenuti kompakt disk Dogmatik u produkciji izdavačke kuće Gramofon iz Sarajeva, dok je u amfiteatru dr. Veljko Vuletić Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu bila postavljena i izložba arhivske građe hora. Sa pomenutog kompakt diska Dogmatik u emisiji Zlatno i plavo slušat ćete najpre kompoziciju Agios Oteos, Sveti Bože, Isaije Srbina, a potom i dva ostvarenja monahinje Julijane Denisove, Hjeruvimsku pesmu i Vo carstvi i tvoje. U ovoj drugoj prepoznaćete i motive klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova. Slede Pridite poklonimsja i Svijati Bože Georgija Sviridova, a potom Dogmatik po drugom glasu Kornelija Stankovića.
Thank you. Thank you.
zlatno i plavo.
Slušali ste Agiosoteos, Sveti Bože, Isaije Srbina, Hjeruvimsku pesmu i Vo carstvi i tvojem, dve kompozicije monahinje Julijane Denisove, potom Pridite poklonimsija i Svijati Bože, Georgija Sviridova i Dogmatik po drugom glasu Kornelija Stankovića. Pevao je kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu, a bili su to snimci sa kompakt diska Dogmatik, koji je objavljen povodom 20 godina postojanja ovog vokalnog ansambla. Emisiju Zlatno i plavo muzički zaokružujemo kompozicijom Tebe poem.
Zlatno i plavo.
Slušali ste Tebe poem Pavela Česnokova, pevao je kamerni hor smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a bili su to snimci sa kompakt diska Dogmatik, koji je objavljen povodom 20 godina postojanja ovog vrsnog vokalnog ansambla. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.